expresar o noso apoio a non só os veciños de Soto Freire, senón este problema están sufrindo tamén os veciños de Calle Dinán, Calle Galicia e incluso calquer lucense que queira vir aquí á estación de autobuses a consigna. Estamos con un trozo de eu creo que son 80 metros escasamente de calle cortado desde o 14 de decembro do ano pasado. Levamos 6 meses coa calle cortada e, lógicamente, non ten motivo ningún para seguir así. Todos vimos como se acaba de facer a Ronda da Muralla, onde se permitiu pasar os coches. Ese fixo en dúas fases, mitá e mitá, e aquí o que se demostra claramente é que hai unha falta de planificación de obra clarísima, onde o que se debía de haber feito é desa forma.